No konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir svētdienas pēcpusdienas sesija. Pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīca 187. pusgada vispārējā konferencē runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tika raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju. Brāļi un māsas, mēs, kā jūs zināt, mūsu dārgais draugs un kolēģis, elders Roberts Heils no 12. apustuļu koruma šodien, 12.15, miera pilni, miera slimnīcā. Līdzās bija viņa sieva, citi ģimenes locekļi un prezidents Rasels Nelsons. Mums viņa pietrūks. Viņa gudrība un labestība ir svētījusi mūsu dzīves daudzus gadus. Mēs paužam savu mīlestību viņa jaukajai sievai un aprūpētējai Marijai un izsakām sirsnīgu līdzjūtību ģimenes locekļiem. Informācija par Elder Helza bērēm tiks dota vēlāk. Brāļi un māsas, sākot šo konferences sesiju, mēs paužam pateicību par prezidentu Tomas Monsonu, kura vadībā mēs tiekamies un kurš ir savās mājās. Šajā sesijā muzicēs mormoņu tabernakla koris Maka Vilberga un Raina Mērfī vadībā. Pierģevēm Bonija Gudlīfa un Linda Margetsa. Koris atklās šo sanāksmi dziedot. Ak nāciet jau kungu kungs. Sākuma lūkšana teiks elders Džozefs Sitati. No 70. Un pēc tam, kuras dziedās, vai gan tuvākam šodien, es kalpoju. Mūsu mīlošais Tēvs debesīs, uzsākot šo noslēdzošo pusgada vispārējās konferences sesiju, mēs lūdzam, lai Tu izlietu svēto gāru, lai mēs to varētu sajust ar vēstījumiem, kurus mēs saņemam. Esam pateicīgi par Tavu dēlu atjaunoto evaņģēliju, par pravieti Tomasu S. Monsonu, par apustuļiem, kurus mēs atbalstam, praviešus, gaišraģus un atklājējus. Tēvs, lai Tava roka ir pār viņiem un pār viņu ģimenēm, lai viņi varētu sajust Tavu mīlestību, Tavu dziedinošo spēku, Tavu mierinājumu saskaņā ar viņu vaidzībām. Tēvs, mūsu sirdis vienotībā sniedzās pie māsas Marijas Hēlzes un viņas ģimeni šajā laikā. Un tagad es lūdzu, lai mūsu sirdis un prāti varētu būt atvērti, lai mēs varētu dzirdēt, pārdomāt un saprast, lai mēs varētu doties un pildīt Tavu gribu, Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tagad mums būs prieks dzirdēt Elderu Raselu Balārdu no 12. apostuļu koruma. Pēc viņa runās brālis Teds Kalisters, kurš kalpo par svētdienas skolas vispārējo prezidentu. Pēc tam mūs uzrunās Elders Šoni Koks no 70. Pēc viņa runās Elders Stenlijs Ellis, kurš vakar pēc pusdienā tika atbrīvots no kalpošanas par augstāko pilnvaroto 70.
Pirms 170 gadiem Brigams Jankas pirmo reizi palūkojās uz Salt Lakes ielēju un paziņoja. Šī ir pareizā vieta. Viņš zināja šo vietu, jo tas kungs bija parādījis to viņam atklāsmē. Līdz 1869. gadam jau vairāk nekā 70 tūkstoši svēto bija veikuši to pašu ceļu. Par spīti atšķirīgajām valodas, kultūras un nacionālajām iezīmēm, tiem visiem bija vienota liecība par tēvu, dēlu un svēto garu. Un par Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanu. Un tiem bija vienota vēlme gatavojoties glābēju otrai atnākšanai, uzcelt Ciānu, vietu, kur valda miers, laime un daile. Starp šiem pirmajiem svētiem, kas ieradās Jūtā, bija arī Džeina Meninga Džeimsa, kāda brīvlaista verga meita, kura bija jaunpievērstā atjaunotajā baznīcā un ļoti apbrīnojama mācekli, kas saskārās ar lielām grūtībām. Māsa Džeimsa turpināja būt par uzticīgu pēdējo dienu svēto līdz pat 1908. gadam, kad 87 gadu vecumā aizgāja mūžībā. Viņa raksta, es tieši tagad gribu pateikt, ka mana ticība Jēzus Kristus evaņģēlijam, kas tiek mācīts pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā, šobrīd ir tikpat stipra. Nē, ja iespējams, tā ir pat stiprāka nekā tanī dienā, kad tiku kristīta. Es maksāju 10. tiesu un ziedojumus, ievērojumu gudrības vārdu, agri dodos gulēt un agri ceļos, un cenšos ar savu vājo sniegumu rādīt labu piemēru visiem pārējiem. Māsa Džeimsa, tāpat kā daudz pēdējo dienu svētie, nevien caur asinīm, sviedriem un asarām uzcēlt Ciānu, bet arī tiecās pēc tā kunga svētībām, dzīvojot pēc evaņģēlija principiem, un cik vien tas bija viņas spēkos, turoties pie ticības Jēzum Kristum, varenajam dziedniekam, kas palīdz visiem, kuri sirsnīgi tiecas pēc viņa. Kaut arī agrīno dienu svētie nebija pilnīgi ļaudis, viņi iedibināja pamatu, uz kura balstoties mēs varam veidot tādas ģimenes un sabiedrību, kas mīl un ievēro derības, kā rakstīts dažādos ziņu izlaidumos visā pasaulē, uzsvarot, ka mēs pildām savas saistības pret Jēzu Kristu un brīvprātīgi palīdzam gan tiem, kas ir tū, gan tiem, kas ir tālu. Prezidenta Airinga, vai es varu pievienot savu novērtējumu par to, ka desmitiem tūkstoši kalpo palīdzot bēdās cietušajiem? Man ir stipra pārliecība par to, ka ja mēs zaudēsim saikni ar tiem, kuri dzīvojuši pirms mums, ieskaitot mūsu priekšstats špionieru vidū, mēs zaudēsim ļoti vērtīgu dārgumu. Es jau iepriekš esmu runājis par ticību katrā solī, un es turpināšu runāt par to arī turpmāk, jo zinu, ka jaunajām paudzēm ir jāiegūst tāda pati ticība tam kungam, Jēzum Kristum, un viņa atjaunotajam evaņģēlijam, kāda bija agrīno dienu svētajiem. Arī mani priekšteči bija starp tiem uzticīgajiem pionieriem, kuri vilka rokas ratiņus, brauc pajūgos un gāja kājām, mērojot ceļu uz Jūtu. Arī viņi veica savu ceļojumu, līdzīgi kā māsa Džeina Meninga Džeimsa, īstenodam ticību katrā solī. Viņu dienas grāmatās ir papilnam aprakstu par grūtībām, izsalkumu un slimībām, kā arī papilnam liecību par viņu ticību Dievam un Jēzus Kristus atjaunotajam evaņģēlijam. Lai gan arī viņiem nebija necik daudz laicīgās mantības, viņi baudīja bagātīgas svētības, pievienotojas brāļu un māsu sadraudzībai, kuri tie rada Jēzus Kristus baznīcā. Kad vien varēja, tie uzmundrināja nomāktos un svētīja sirkstošos, kalpojot cits citam un liekot lietā Dievu priestrību. Māsas no Kešas ielējas jūtā kalpoja svētajiem palīdzības biedrības garā, vienot strādājot, lai palīdzētu tiem, kuri nonākuši grūtībās. Mana vecvecmāmiņa Margrēta Maknīla Balārda kalpoja līdzās savam vīram Henrijam, kurš 40 gadus kalpoja par bīskapu Logans otrās bīskapijas prezidijā. Margrēta bija bīskapijas palīdzības biedrības prezidenta vesels 30 no šiem gadiem. Viņa uzņēma savās mājās trūcīgos un slimos, atraitnes un bāreņus, un pat ietērpa mirušos viņu tīrajās tempļa drānās. Lai gan mums pienākas un ir būtiski atcerēties 19. Gadsimta mormoņu pionieru ceļojumu, mums būtu jāatceras, ka mūsu ceļojums caur šo dzīvi turpinās, un ikvienam no mums ir jāpierāda sava personīgā ticība katrā solī. Jaunpievērstie vairs nepulcējas pionieru apmetnēs Savienoto Valstu rietumos. Tā vietā jaunpievērstie pulcējas savās vietējās draudzēs, kur svētie pielūdz mūsu debes Tēvu Jēzus Kristus vārdā. Pateicoties vairāk kā 30 tūkstošiem draudžu, kas nodibināts visā pasaulē, visi tiek pulcināti savā pašu Ciānā, kā norādīts svētajos rakstos, jo šī ir Ciāna, sirds čīstie. Mērojot savu dzīves ceļu, mēs tiekam pārbaudīti, lai pārliecinātos, vai mēs darīsim pilnīgi visu, ko tas kungs mums ir pavēlējis. Daudz no mums ir ceļā uz abrīnojumiem atklājumiem, kas vedina pretī personīgu piepildījumu un garīgas apgaismības iegūšanai. Taču daži no mums mēro ceļu, kas novedīs pie bēdām, grēka, ciešanām un izmisuma. Šajā kontekstā lūdzu pavaicājiet pašu sev, kāds ir mans gala mērķis, kur mani aizvedīs šie soļi, un vai mans ceļš aizvedīs mani pie tām daudzveidīgajām svētībām, ko mums ir apsolījis glābējs. Ceļojums atpakaļ pie mūsu debes Tēva ir pats svarīgākais ceļojums mūsu dzīvē, un tas turpinās katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi un katru gadu. Caur savas ticības stiprināšu viņam un viņa mīļotajam dēlam, Jēzum Kristum. Mums ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz to, kur mūs ved mūsu dzīves soļi. Mums ir jābūt modriem un jāuzklaus padoms, ko Jēzus deva saviem mācekļiem, atbildot uz jautājumu. Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme? Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, pielūkojiet, ka neviens, un es piebildīšu, neviena, jūs nepieviļ. Šodien es atkārtošu padomu, ko devuši baznīcas vadītāji. Brāļi un māsas, saglabājiet Kristus mācības skaidrību, un nekad neļaujiet sevi maldināt tiem, kuri sagroza mācību. Tēva un dēla evaņģēlijas tika atjaunotas caur Džozefu Smitu. Šī noclēžošā evaņģēlija atklāšanas laikmeta pravieti. Neklausieties tajos, kuri nav tikuši ordinēti, jeb iesvaidīti savā baznīcas aicinājumā, iegūstot vispārēju baznīcas locekļu atbalstu. Uzmanieties no organizācijām, grupām un indivīdiem, kuri apgalvo, ka tiem esot slepenas atbildes uz doktrināriem jautājumiem, kuras nav iegūvuši vai izpratuši mūsdienu apustuļu vai pravieši. Neklausieties tajos, kuri vilina jūs ar ātras peļņas iespējām. Mūsu baznīcas locekļi ir zaudējuši pārāk daudz naudas, tādēļ esiet piesardzīgi. Dažkārt pārāk daudz no mūsu ļaudīm cenšas palūkoties aiz noliktās zīmes un meklē slepenas zināšanas, izmantotami dārgus un apšaubāmas ārstniecības un veselības uzturēšanas līdzekļus. Oficiālā baznīcas ziņojumā, kas tika izdots pirms gada, tiek paziņots, Mēs mudinām baznīcas locekļus piesargāties no iesaistīšanās grupējumos, kas apmaiņā pret naudu, sola brīnumainu dziedināšanu vai apgalvo, ka tām ir pieejamas īpašas metodas vai dziedināšanas spēks, neesot ordinētiem priesterības nesējiem. Baznīcas vadītāja rokasgrāmatā ir ieteikts. Baznīcas locekļiem nevajadzētu izmantot ārstnieciskos veselības atgūšanas un uzturēšanas līdzekļus, kas varētu būt ētiski vai legāli apšaubām. Vietējiem vadītājiem vajadzētu ieteikt, lai tie baznīcas locekļi, kuriem ir veselības problēmas, konsultēs ar kompetentiem ārstiem, kuriem ir licences darbībai konkrētajā valstī. Brāļi un māsas, esiet gudri un modri, zinot, ka lai gan šādi ārstniecības veidi var šķist saistoši, bet beigās tie var jums nodarīt garīgu vai fizisku kaitējumu. Lai gan mūsu priekštečiem pionieru vidū bija būtiski būt neatkarīgiem un pašpaļāvīgiem, tikpat nozīmīgi tiem bija arī kopienas izjūta. Viņi kopīgi strādāja un palīdzēja citam tik galā ar tā laika fiziskajām un emocionālajām grūtībām. Vīriešiem bija priesterības kvorums, un sieviešu vajadzībām kalpoja palīdzības biedrība. To devums mūsdienās nav mainījies. Palīdzības biedrība un priesterības kvoruma nodrošina mūsu baznīcas locekļu garīgo un laicīgo labklājību. Palieciet uz evaņģēlija takas, īstenojot ticību katrā solī, lai jūs varētu droši atgriezties debes Tēva un tā Kunga, Jēzus Kristus klātbūtnē. Tas Kungs ir mūsu dārgais glābējs. Viņš ir pasaules pestītājs. Mums ir jāgodā viņa svētais vārds, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam to nelietīgi izmantot, allaži cenšoties ievērot viņa baušļus. Ja mēs tā darīsim, viņš mūs svētīs un droši aizvedīs atpakaļ. Es aicinu ikvienu, kas mani dzird, uzņemt un apskaut katru, kas šobrīd turpina savu ceļojumu. Neatkarīgi no tā, cik tālu tas šajā ceļā būtu ticis. Lūdzu atcerēties, ka neviens nespēj dalīties vēl varanākā svētībā par atjaunošanas vēstījumu, kas, ja to pieņem un dzīvo pēc tā, sola mūžīgu prieku un mieru, kas ir mūžīgā dzīve. Veltīsim savu enerģiju, spēku un liecību tam, lai palīdzētu mūsu misionāriem atrast, mācīt, un kristīt Dieva bērnus, lai ikdienas dzīvē tos varētu vadīt evaņģēlija mācības spēks. Mums būtu līdzjūtīgi jāieskauj katrs Dieva bērns, tiekot vaļā no visiem aizspriedumiem, tā skaitā rasismas, seksismu un nacionālismu. Kaut par mums varētu teikt, ka mēs esam patiešām ticam tam, ka Jēzus Kristus atjaunotā evaņģīles svētības ir paredzētas katram Dieva bērnam. Es liecinu, ka ceļojums turpinās, un es aicinu jūs palikt uz evaņģēlī ceļa un turpināt virzīties uz priekšu, mīloši un līdzjūtīgi sniedzoties pretī visiem Dieva bērniem, lai mēs visi varētu vienot iemantot šķīstu sirdi un neaptraipītas rokas. Saņemot tās daudzvērtīgās svētības, kas gaida visus tos, kuri tik tiešām mīl mūsu debes Tēvu un viņa mīļoto dēlu. Par to es pazemīgi lūdzu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Mormonu grāmata ir ne tikai mūsu reliģijas noslēga akmens, bet tā var kļūt arī par mūsu liecību noslēga akmeni, lai tad, kad saskaramies ar pārbaudījumiem neatbildētiem jautājumiem, tā varētu droši noturēt mūsu liecības savā vietā. Šī grāmata ir tas svars uz patiesības svariem, kas pārsniedz visu kritiķu argumentu svaru kopā ņemtu. Kādēļ? Tādēļ, ja tā ir patiesa, tad Joseph Smith bija pravietis, un šī ir atjaunotā Jēzus Kristus baznīca. Neatkarīgi no jebkādiem vēsturiskiem vai citiem argumentiem, kas apgalvo pretējo. Šā iemesla dēļ kritiķi ir apņēmības pilni apstrīdēt mormonu grāmatas patiesumu, taču viņi saskars ar nepārvaramiem šķēršļiem, jo šī grāmata ir patiesa. Vispirms kritiķiem jāizskaidro, kā Joseph Smiths, 23 gadus vecs lauku puisis ar nelielu izglītību, radīja grāmatu, kas ietver simtiem unikālu vārdu un vietu, kā arī detalizētus stāstus un notikumus. Šajā sakarā daudzi kritiķi ierosina, ka viņš bija radošs ģēnijs, kurš balstījās uz neskaitāmām grāmatām un citiem vietējiem resursiem, lai radītu mormonu grāmatas vēsturisko saturu. Taču pretēji viņa apgalvojumam, nav it neviena liecinieka, kurš apgalvot, ka viņš būtu redzējis Džozefu ar jebkuru no šiem pieminētiem resursiem, pirms tika uzsākta tulkošana. Pat ja šis arguments būtu paties, tas ir gaužām nepietiekams, lai izskaidrotu mormonu grāmatas esamību. Kādam arī būtu jāatbild uz jautājumu? Kā Džozefs izlasīja visus šos pieminētos resursus? Atsijāja nenozīmīgo, saglabāja sarežģītus faktus saistībā ar to, kurš bija kurā vietā un kad, un tad nodiktēja šo visu no atmiņas, jo, kad Džozefs tulkoja, viņam nebija nekādu piezīmi. Patiesībā viņa sieva Ema atcerējās. Viņam nebija nez manuskripta, nez grāmatas, no kuras lasīt. Ja viņam jebkas tāds būtu bijis, viņš to nebūtu no manas slēpis. Tad kā Džozefs paveic šo ievērojamo varoņdarbu? Nodiktēt vairāk nekā 500 lapuspušu grāmatu bez jebkādām piezīmēm. Lai to paveiktu, viņam vajadzēja būt ne tikai radošam ģēnijam, bet viņam arī bija jābūt neprasti augsti attīstītai fotogrāfiskai atmiņai. Bet ja tā ir patiesība, kāpēc viņa kritizētāja nevērš uzmanību uz viņa ievērojamo talantu? Taču ir kas vairāk. Šie argumenti vērtē tikai grāmatas vēsturisko saturu. Īstenie jautājumi vēl joprojām paliek neatbildēti. Kādā veidā Džozefs izveidoja grāmatu, kas izstaro garu, un no kurienes viņš iegūta tik dziļu doktrīnu, no kuras lielākā daļa vai nu izskaidro, vai arī ir precitā ar viņa laika kristiešu uzskatiem. Piemēram, mormonu grāmata māca pretēji vairumam kristiešu uzskatu, ka Ādam krišana bija pozitīvs solis uz priekšu, tā atklāja derības, kuras tiek slēgtas kristoties, par kurām netiek runāts Bībelē. Papildus tam, kāds varētu jautāt, no kurienes Džozefs gūst spēcīgu atziņu, ka Kristus veiktās izpirkšanas dēļ viņš var mūs ne tikai attīrīt, bet arī padarīt pilnīgus. No kurienes viņš saņēma satriecošos prediķi par ticību, ko lasām Almas 32. Nodaļā, vai ķēniņa Benimīnas prediķi par glābēju izpirkšanu, iespējams visievērojamākos prediķi par šo tēmu visos rakstos, vai līdzību par olīvu koku ar tās sarežģītību un doktrinālo bagātību. Kad es lasu šo līdzību, man ir jāveic piezīmes, lai spētu izsekot tās komplicētiem izklāstam. Vai mums tagad būtu jānotīc, ka Džozefs Smits vienkārši nodiktēja šos prediķus, izdomādams tos savā prātā bez jebkādām piezīmēm? Pretēji šādam secinājumam Dieva pieskāriens jūtams viscaur mormonu grāmatai, kam par pierādījumu kalpo tās svaranās doktrinālās patiesības, jo īpaši tās meistarīgie prediķi par Jēzus Kristus veikto izpirkšanu. Ja Džozefs nebūtu bijis pravietis, tad vērtējot šīs un daudz citas ievērojamās doktrinālās atziņas, kritiķiem vajadzētu pieņemt, ka viņš bijis arī teoloģijas ģēnijs. Taču, ja tas tā būtu bijis, kāds varētu jautāt, kādēļ Džozefs bija vienīgais 1800 gadu ilgā periodā pēc Kristus kalpošanas, kurš radīja tik plašu klāstu ar unikālām un skaidrību viesošām doktrīnām? Tādēļ, ka grāmatas avots bija atklāsme, nevis ģenialitāte. Bet pat ja mēs pieņemt, ka Džozefs bija radošuma un teoloģijas ģēnijs ar fotogrāfisko atmiņu, vieni paši šie talanti nepadara viņu par prasmīgu rakstnieku. Lai izskaidrotu mormonu grāmatas esavību, kritiķiem vajadzētu arī apgalvot, ka 23 gadu vecumā Džozefs bija no dabas apdāvināts rakstnieks. Citādi, kā gan viņš apvienoja neskaitāmus vārdus, vietas un notikumus saskanīgā veselumā bez pretrunām? Kādā veidā viņš pierakstīja detalizētās kara stratēģijas, atcerēja daļrunīgus prediķus un darināja frāzes, kas tiek miljoniem cilvēku izceltas, iegaumētas, citētas un izvietotas uz ledusskapju durvīm? Tādas kā, kad jūs kalpojat saviem tuvākajiem, jūs patiesībā kalpojat savam Dievam? Vai cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku? Šie ir vēstījumi ar sirdspukstiem, vēstījumi, kas dzīvo, elpo un iedvesmo. Doma, ka 23 gadu vecumā Džozefam Smitam bija prasmes, lai uzrakstītu šo pamatīgo darbu vienā piegājienā aptuveni 65. darba dienās, ir vienkārši pretrunā ar dzīves realitāti. Prezidents Russells Nelsons, pieredzējis un prasmīgs rakstnieks, pastāstīja, ka viņš vairāk nekā 40 reizes pārrakstīja kādu nesenu vispārējās konferences runu. Vai mums tagad būtu jānotic, ka Joseph Smith pats nodiktēja visu mormonu grāmatu vienā piegājienā ar lielākoties nenozīmīgām vēlāk izdarītām izmaiņām gramatikā? Joseph sieva Emma apstiprināja šādu sasniegumu neiespējamību. Josephs, būdams jauns vīrietis, nespēja nedz uzrakstīt, nedz nodiktēt sakarīgu un labi noformulētu vēstuli. Nemaz nerunājot par grāmatas tādas kā mormonu grāmatu nodiktēšanu. Un visbeidzot, pat ja kāds pieņem visus minētos argumentus, lai cik apšaubām tie nebūtu, kritiķi vēl joprojām saskars ar kārtējo šķērsli. Josephs apgalvoja, ka mormonu grāmata tika sarakstīta uz zelta plāksnēm. Viņa laikā šim apgalvojumam tika veltīta nepagurstoša kritika, jo ik viens zināja, ka senās vēstures tika pierakstīts uz papirus vai pergamentu, līdz gadus vēlāk tika atklātas metāla plāksnes ar seno laiku pierakstiem. Papildus tam kritiķi apgalvoja, ka cementa izmantošana, kāda bija aprakstīta mormonu grāmatā, pārsniedz šo pirmo amerikāņu tehnisko kompetenci, līdz senajā Amerikā tika atrastas cementa būtis. Kā kritiķi tagad vērtē šos un līdzīgus atklājumus, kurus nebūtu iespējams paredzēt? Josephs, kā jau jūs redzat, ir arī ļoti, ļoti veicies ar minēšanu. Kaut kādā veidā, par spīti niecīgajām izredzēm, ka viņam ir taisnība, pretēji visām esošajām zinātniskajām un akadēmiskajām zināšanām viņš uzmanēja pareizi, kamēr visi pārējie kļūdījās. Ņemot vērā visu šo, kāds varētu prātot, ka kāds varētu noticēt, ka visi šie piedāvātie faktori un spēki, kā apgalvoja kritiķi, nejauši apvienojās tādā veidā, ka ļāva Josephsam uzrakstīt mormonu grāmatu un tādējādi sekmēt sātinisku mānīšanu, bet kur tajā ir jēga? Kā pilnīgs pretsats šādam apgalvojumam, šī grāmata ir iedvesmojusi miljonus noraidīt sātanu un dzīvot kristumu līdzīgākas dzīves. Kamēr kāds varētu izvēlēties ticēt kritiķu domu gājienam, man tas būtu intelektuāls un garīgs strupceļš. Laikam tādam ticēt, man būtu jāpieņem viens nepārbaudīts pieņēmums pēc otra. Papildus tam man būtu jāatstāj bez ievērības katra no 11 liecinieku liecībām. Kaut arī viens no viņiem palika uzticīgs savai liecībai līdz pat galam. Man būtu jānorāda dievišķā mācība, kas piepilda lapu pēc lapa šajā svētajā grāmatā ar tām dievišķajām patiesībām. Man būtu jāignorē fakts, ka milzuma daudz ļaužu, ieskaitot mani paši, ir nākuši tuvāk Dievam, lasot šo grāmatu, nevis kādu citu, un pāri visam man būtu jānoliedz svētā gara apstiprinošie čuksti. Tas būtu pretstatā visam, par ko es zinu, ka tas ir paties. Viens no maniem labajiem un gaišiem draugiem uz kādu laiku atstāja baznīcu. Nesen viņš man uzrakstīja par savu atgriešanos. Iesākumā es vēlējos, lai manu mormonu grāmatu pierādītu vēsturiski, geogrāfiski, lingvistiski un kulturāli. Taču, kad es tajā vietā sāku koncentrēties uz to, ko tā māca par Jēzus Kristus evaņģēliju un viņa glābšanas misiju, es sāku iegūt liecību par tās patiesumu. Kādu dienu, kad savā istabā lasīju mormonu grāmatu, es pārtraucu lasīt, nometos ceļos un izplūdu izjustā lūkšanā, un skaidri sajūtu, ka debes tēvs čukstēja manam garam, ka baznīca un mormonu grāmata noteikti ir patiesas. Mans 3,5 gadus ilgais baznīcas atkārtotas izmeklēšanas periods pilnīgi un pārliecojoši aizveda mani atpakaļ pie tās patiesuma. Ja kāds veltīs laiku tam, lai pazemībā lasītu un pārdomātu mormonu grāmatu, kā to darīja mans draugs un ieklausīsies gara saldī auglī, tad viņš vai viņa gal galā saņems kāroto liecību. Mormonu grāmata ir viena no dieva nenovērtējamākajām dāvanām mums. Tā ir gan zobens, gan vairogs. Tā sūda Dievu vārdu kaujā, lai cīnītos par taisnīgo sirdīm un kalpo kā galvenais patiesības aizstāvis. Mums kā svētējiem ir ne tikai privilēģi aizsargāt mormonu grāmatu, bet arī iespēja iet uzbrukumā, sludināt ar spēku tās dievišķo mācību un dalīties liecībās par tās noslēdzošo liecību par Jēzu Kristu. Es svinīgi liecinu, ka mormonu grāmata tika pārtulkota ar Dievu dāvanu un spēku. Tā ir Dieva pārliecinošā liecība par Jēzus Kristus dievišķumu. Joseph Smith praviešu aicinājumu un šīs baznīcas pilnīgo patiesību. Kaut tā kļūtu par mūsu liecību noslēgakmeni, lai par mums varētu teikt, tāpat kā par pievērstiem lamaniešiem, ka tie nekad neatkrita. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jūnijā 1994. gada jūnijā es steidzos laicīgi nokļūt mājās no darba, lai noskatītos mūsu nacionālās futbola komandas spēles tiešraidi pasaules kaujas izciņā. Drīz pēc brauciena uzsākšanas es jau no tālens ieraudzu invalīdi, kurš steidzās pa ieti, vadot ratiņkrēsli, kas bija izrotāts ar mūsu Brazīlijas karogu. Es zināju, ka arī viņš dodas mājās, lai noskatītos spēli. Kad mūsu ceļi krustojās un mūsu skatiens sastopās, es pavisam īsu brīdi sajūtu lielu vienotību ar šo vīru. Mēs devāmies dažādos virzienos, viens otru nepazinām. Mums pavisam noteikti bija atšķirīgs sociālais un fiziskais stāvoklis. Taču, pateicoties kopīgai aizrautībai ar futbolu un mīlestībai pret savu valsti, mēs to brīdi jutāmies vienoti. Arī tagad, pēc vairākiem gadu desmitiem, es joprojām atceros viņa acis un jūtu cieši saikni ar šo vīru. Mēs taču tenī spēle uzvarējām un tagad un togad ieguvām pasaules kausu. Arī baznīcā, par spīti mūsu atšķirībām, tas kungs sagaida, ka mēs būsim vienoti. Mācībā un derībās viņš teica, esiet vienoti, un ja jūs neesat vienoti, jūs neesat mani. Ienākot lūkšanas zālē vai templī, lai kopīgi pielūgtu, mums vajadzētu atstāt aiz muguras visu atšķirīgo, ieskaitot rasu piederības, sociālā status, politisko uzskatu, kā arī akadēmisko un profesionālo sasniegumu aspektus, tā vietā pievēršoties mūsu kopīgajiem garīgajiem mērķiem. Mēs kopīgi dziedam garīgās dziesmas, svētā vakarēdienu laikā gremdējamies pārdomās par vienām un tām pašām derībām, pēc uzrunām un stundām un lūkšanām sakām āmen, kas nozīmē, ka mēs visi piekrītam tam, kas ticis teikts. Tas viss, ko mēs kopīgi darām, palīdz radīt spēcīgu vienotības sajūtu draudzē. Tomēr tas, kas patiesībā veicina vai grauj mūsu saliedētību un vienotību, ir tas, kā mēs rīkojamies, neesot kopā ar saviem baznīcas līdzbiedriem. Kā mēs zinām, tas ir gluži normāli, ka mēs neizbēgami par citu runājam. Atkarībā no tā, ko mēs izvēlamies teikt par citu, mūsu vārdi vai nu saista mūsu sirdis vienotībā, kā to pie mormoņas ūdeņiem māca Jauma, vai arī pakāpeniski izposta mīlestību, uzticēšanos un labvēlību, kam vajadzētu valdīt mūsu starpā. Mūsu vienotība gluži nemanāmi sagrauj tādi komentāri kā, piemēram, jā, viņš ir labs bīskaps, bet ak, tev vajadzētu redzēt, kāds viņš bija jaunībā. Nedaudz konstruktīvāka versija varētu būt šāda. Mūsu bīskaps ir tik labs, viņš gada laikā ir kļuvis daudz nobriedušāks un gudrāks. Mēs bieži vien neatgriezti iedalām citus noteiktās kategorijās, piemēram, sakot, mūsu palīdzības biedrības prezidente ir bezcerīgs gadījums, viņa ir tik stūrgalvīga. Pretēji tam mēs varētu teikt, pēdējā laikā mūsu palīdzības biedrības prezidente ir grūti par kaut ko pārliecināt. Varbūt viņai ir kādas personīgas grūtības. Palīdzēsim viņai un atbalstīsim viņu. Brāļi un māsas, mums nav nekāda tiesība raksturojot kādu cilvēku, sevišķi no baznīcas locekļu vidus teikt, ka tas ir pilnīgi bezcerīgs gadījums. Tajā, ko mēs sakām par saviem līdzcilvēkiem, drīzāk vajadzētu atspoguļoties mūsu ticībā Jēzum Kristum un viņa īstenotā izpirkšanai, kā arī tam, ka viņā un caur viņu mēs vienmēr varam mainīties, kļūstot labāk. Daži, sākot citas kritizēt, nošķiras no baznīcas vadītājiem un baznīcas locekļiem, gluži nebūtisku iemeslu dēļ. Tā notika ar kādu vīru, kura vārds bija Simons Raiders, un kurš kļuva par baznīcas locekli 1831. gadā. Izlasot uz viņu aicinātu atklāsmi, viņš sammulsis ievēroja, ka viņa uzvārdā Raiders I burta vietā bija ierakstīts J burtiņš. Šis starpgaudījums viesa viņā vēl lielākas šaubas par pravietu. Līdz viņš beigu beigās sāka vajāt Džozefu un atkrita no baznīcas. Visdrīzāk jau katram no mums reiz nāksies uzklausīt kādu aizrādījumu no saviem garīgajiem vadītājiem, kas pārbaudīs, cik vienoti mēs ar tiem esam. Atceros, ka pirms 44 gadiem mana ģimene apmeklēja lūkšanu namu, kuru bija paredzēts pamatīgi rekonstruēt. Pirms šī darba uzsākšanas tika noturēt tikšanās, kuras laikā vietējie un reģionu vadītāji apspriedās par to, kā baznīcas locekļi piedalīsies šajā darbā, pieliekot savus pūliņus. Mans tēvs, kurš pirms tam vairākus gadus bija prezidents šajā bīskapijā, pauda ļoti spēcīgu viedokli, sakot, ka šo darbu vajadzētu veikt darbu uzņēmējiem, nevis amatieriem. Viņa viedoklis tika noraidīts, un mēs dzirdējām, ka šajā sapulcē viņš tika stingri un publiski norāds. Viņš bija vīrs, kurš ļoti uzticīgi kalpoja baznīcā, esot Eiropas otrā pasaules kara veterāns, pieradis pretoties un cīnīties par to, kam tic. Kāds varbūt prātoja, kā viņš izturēsies pēc šī starpgadījuma, vai viņš uzstās uz savu, turpinot pretoties lēmumam, kas jau ticis pieņems? Mēs jau bijām pieredzējuši, ka daži mūsu bīskapijas ģimeņi nodošanās evaņģēliem kļūst vājāk un ka to locekļu pārstāja apmeklēt sanāksmes, nespējot izjust vienotību ar tiem, kuri vada bīskapiju. Mēs redzējām, ka arī to, ka daudzi no mūsu sākuma skolas draugiem jaunības gados pārstāja būt uzticīgi, jo viņa vecāki ālaiži atrada kādu vainu citos baznīcas locekļos. Taču mans tēts nolēma nezaudēt vienotību ar mūsu bīskapijas svētajiem. Un pēc dažām dienām, kad bīskapijas locekļi sanāca kopā, lai palīdzētu celtniecības darbos, viņš aicināja visus ģimenes locekļus doties uz sanāksmi namu, kur mēs pieteicāmies palīdzēt visā, kas nepieciešams. Es jūtu, ka vajadzētu pavaicāt, tēt, kādēļ mēs dodamies palīdzēt celtniecības darbos, ja tu esi pret to, lai tos veiktu baznīcas locekļi. Taču es gribēju būt dzīvs un vesels nam atkārtotās iesvētīšanas dienā. Tā nu es par laimi nolēmu paklusēt un vienkārši doties palīgā celtniecībā. Mans tēvs tā arī neredzēja pabeigt to lūkšanu namu, aiziedams mūžībā pirms darba noslēgšanās. Bet mūsu ģimenes locekļi turpināja veikt savu darba daļu, līdz darbs tika pabeigts. Un tas palīdzēja mums turpināt būt vienotiem ar viņu, mūsu bīskapijas locekļiem, vadītājiem un pats svarīgākais ar to kungu. Tikai brīdi pirms savas mokošās pieredzes Gecemanē, lūdzot tēvu par saviem apustuļiem un visiem svētajiem, Jēzus teica, lai visi ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī. Brāļi un māsas, es liecinu, ka apņemoties būt vienoti ar baznīcas locekļiem un vadītājiem tad, kad mēs esam sapulcējušies kopā, un jo īpaši tad, kad mēs neesam kopā, mēs jūtīsim daudz pilnīgāku vienotību ar savu debesu tēvu un glābēju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pirms es sāku, kad mēs esam visi ietekmēti ar iepriekšējām traģēdijām, viesuļvētrām, es izsaku līdzjūtību visiem cietušajiem. 2006. gada oktobrī es pirmo reizi uzstājos konferences ietvaros. Es sajūtu, ka manā vēstījumā pasaules mēroga baznīcai būtu jāiekļauj apgalvojums, tas kungs uz mums paļaujas. Viņš tik tiešām paļaujas uz mums tik daudzos jautājumos. Viņš ir devis mums Jēzus Kristus evaņģēliju. Un šajā atklāšanas laikmetā viss tā pilnība, viņš uztic mums savas priestarības pilnvaras līdz ar atslēgām to izmantošanai. Ar šo spēku mēs varam svētīt, kalpot, saņemt priekšrakstus un slēgt derības. Viņš uztic mums savu atjaunoto baznīcu, tai skaitā arī templi. Viņš uztic saviem kalpiem saistīšanās spēku, lai tas, kas tiek saistīts uz zemes, tiktu saistīts arī debesīs. Viņš pat paļaujas uz mums kā uz viņa bērnu laicīgajiem vecākiem, skolotājiem, aprūpētājiem. Pēc šiem gadiem, kad es esmu kalpojis par augstāko pilnvaroto, es varu paziņot ar vēl lielāku pārliecību. Viņš uz mums paļaujas. Šajā konferencē es gribu jautāt, Vai mēs paļaujamies uz viņu? Prezidents Monsons mums atgādina, paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam. Vai mēs paļaujamies uz to, ka viņa pavēles nāk mums par labu, uz to, ka vadītāji kaut būdam nepilnīgi sniedz mums labus norādījumus, uz to, ka viņa solījumi ir nešaubīgi, vai mēs paļaujamies uz to, ka debes Tēvs un Jēzus tik tiešām mūs pazīst un vēlas mums palīdzēt, vai mēs joprojām paļaujamies uz viņu, pat sastopoties ar pārbaudījumiem un grūtiem brīžiem. Atskatoties uz savu dzīvi, dažas no vislabākajām mācībām esmu guvis pašos grūtākajos periodos, būdams jaunietis, misionārs, uzsākot karjeru, cenšoties paaugstināt savus aicinājumus un gādājot par lielu ģimeni. Man šķiet pašsaprotami, ka grūtības nāk mums par labu. Grūtības padara mūs stiprākus, pazemīgākus un paver iespēju pārbaudīt savas spējas. Mūsu mīļie pionieri, kuri stūma rokas ratiņus, iepazina Dievu nonākot ārkārtīgās grūtībās. Kādēļ bija vajadzīgas divas nodaļas, lai Nefijs un viņa brāļi iegūtu misiņa plāksnes, bet tikai trīs panti, lai pārliecinātu Izmaila ģimeni pievienoties tiem tuksnesī? Šķiet, ka tas kungs gribēja stiprināt Nefiju caur grūtībām plākšņu iegūšanā. Mums nevajadzētu brīnīties par grūtībām savā dzīvē. Viena no pirmajām derībām, ko mēs slēdzam ar to kungu, ir dzīvot pēc upurēšanas likumu. Upurēšana pēc definīcijas nozīmē atteikšanos no kaut kā, ko mēs vēlamies. Gūstot šo pieredzi, mēs atskāršam, ka tā ir pavisam neliela cena par svētībām, ko tādēļ saņemam. Joseph Smith teica, tādēļ reliģija, kas neprasa upurētitin visu, nekad nebūs pietiekami liela spēka, lai radītu ticību, kas nepieciešama dzīvībai un glābšanai. Dievības locekļiem grūtības nav svešas. Dievs Tēvs upurēja savu vienpiedzimušo dēlu, nododot to briesmīgām ciešanām, lai tas īstenotu izpirkšanu, tiekot cists krustā. Svētajos rakstos ir teikts, ka Jēzus Kristus ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Viņš labprātīgi izciet izpirkšanas agoniju. Svētajam garam ir jāīsteno neizsmeļama pacietība, lai mudinātu, brīdinātu un vadītu mūsu dažkārt tiekot ignorētam, pārprastam vai aizmirstam. Grūtības ir daļa no evaņģēlija ieceres. Viens no šīs dzīves mērķiem ir tikt pārbaudītiem. Tikai daži cilvēki ir cietuši vēl nepilnīgāk par almas ļaudīm. Aizbēgot no ķēniņa Noas, viņi kļuva par lamaniešu vergiem. Caur šiem pārbaudījumiem tas kungs mācīja tiem, ka viņš pārmāca savus ļaudis, lai pārbaudītu viņu pacietību un viņu ticību. Tajā briesmīgajā laikā, ko Joseph Smith pavadīja Liberty cietumā, tas kungs mācīja viņam pienācīgi panest ciešanas, apsolot, ja viņš to spējas, tas viss dos viņam pieredzi un nāks viņam par labu. Prezidents Monsons dedzīgi lūdz, kaut mēs vienmēr izvēlētos rīkoties pareizi, kaut tas ir grūtāk nekā nepareizi, kaut tas ir vieglāk. Runājot par mūsu templiem, viņš paziņoja, ka neviens upurs nav par lielu, neviena cena nav par dārgu, neviens grūtības nav par smagu, lai iegūtu tempļu svētības. Arī dabā grūtības ir daļa no dzīves cikla. Cālītim ir grūti izšķilties no cietās olas čaumalas. Taču, ja kāds censtos to atvieglot, cālītis neatīsta pietiekami daudz spēka, lai izdzīvotu. Līdzīgi arī tauriņa cīniņš, lai izkļūtu no kūniņa, stiprina to, lai tas spētu dzīvot tā, kā tam paredzēts. Šie piemēri mums rāda, ka grūtības ir nemainīgs lielums. Mums visiem ir izaicinājumi. Mainīgais lielums ir tas, kā mēs grūtā brīdī rīkojamies. Vienu brīdi dažiem mormonu grāmatas ļaudīm nācās paciest lielas vajāšanas un daudz likstu. Kā viņi rīkojās? Viņi gavēja un lūdza bieži un kļuva stiprāki un stiprāki savā pazemībā un stingrāki savā ticībā Kristumu, līdz pat viņa dvēseļu piepildīšanai ar prieku un mierinājumu. Kā vēl vienu piemēru var minēt to, kas notika pēc daudziem kara gadiem. Ārkārtīgi ilgāk kara dēļ starp nefiešiem lamaniešiem daudzi kļuva nocietinājušies, un daudzi kļuvuši paļāvīgāki dēļ savām bēdām, tā, ka viņi pazemojās Dievu priekšā. Mēs visi izvēlamies to, kā mēs rīkojamies grūtā brīdī. Pirms šī aicinājuma es biju finanšu konsultants Hjūstonas pilsētā, Teksasā. Es galvenokārt strādāju ar multimiljonāriem, kuriem bija savi uzņēmumi. Gandrīz visi no tiem bija sākuši no nulles un kļuvuši par veiksmīgiem uzņēmējiem, pateicoties smagam darbam. Pats apbēdinošākais bija dzirdēt, ka daži no viņiem saka, ka vēlētos atvieglot savu bērnu dzīvi. Viņi negribēja, lai viņa bērni ciestu tāpat kā viņi. Citiem vārdiem, viņi vēlējās liekt saviem bērniem to, kas bija ļāvis tiem gūt panākumus. Salīdzinājumam minējuši kādu mums zināmu ģimeni, kur izvēlējās citu pieeju. Šos vecākus iedvesmoja Penija pieredze, jo pienākot 8 gadu vecumam, tēvs tam pateica, ka kopš šī brīža viņš pats būs atbildīgs par savu finansiālo stāvokli. Viņi izdomāja pašu savu versiju, kad bērni būs pabeiguši vidusskolu, viņi paši būs atbildīgi par to, lai finansētu savas turpmākās mācības koledžā, augstskolā vai citvieta, kā arī par to, lai sevi nodrošinātu. Kļūstot tik tiešām pašpaļāvīgi. Par laimi viņa bērni rīkojās gudri. Viņi visi pašiem saviem spēkiem pabeiguši koledžu un vairāk no viņiem arī augstskolu. Tas nebija viegli, bet viņi to paveica. Viņi to paveica, pateicoties uzcītīgam darbam ticībai. Iespējams, ka pirms jautājuma, vai mēs paļaujamies uz viņu, vajadzētu pavaicāt, vai mums ir ticība, lai spētu uz viņu paļauties. Vai mums ir ticība, lai mēs spētu paļauties uz viņu solījumiem attiecībā uz desmito tiesu, ka ar 90% no mūsu ieņēmumiem un tā kunga palīdzību mēs būsim pārtikušāki nekā ar 100% ienākumiem, iztiekot paši ar saviem spēkiem. Vai mums ir pietiekami ticības, lai mēs spētu paļauties to, ka viņš mūs apmeklēs mūsu ciešanās, ka viņš cīnīsies ar tiem, kas cīnās pret mums, un ka viņš iesvētīs mūsu ciešanas mums par labumu. Vai mēs izrādīsim pietiekoši daudz ticības, ievērojot viņu baušļus, lai viņš varētu mūs svētīt? Vai mēs uzticīgi pastāvēsim līdz galam, lai viņš varētu uzņemt mūsu savā klātbūtnē? Mēs varam iegūt tādu ticību, lai spētu uz viņu paļauties. Viņš vēlas to, kas mums būs labākais. Viņš atbildēs uz lūkšanām, viņš turēs solījumus, viņš spēj tos turēt. Viņš zina pilnīgi visu, un pats svarīgākais viņš zina, kas mums būs pats labākais. Mūsdien pasaulē ir pa pilnam grūtību. Ikvienā valstī zeļ ļaunums un pagrimums, terorisms iekļūst pa drošās vietās. Daudz viet jācīnās ar bezdarba slimībām, dabas katastrofām, pilsoņu kariem, vadītājiem, despotiskiem. Ko mums iesākt? Vai mums jābēg vai jācīnās? Kāda būtu pareizā rīcība? Abas no šīm izvēlēm var izrādīties bīstamas. Džordžam Vašingtonam un viņa armijām bija bīstami doties karā. Bet mūsu pionieriem bija bīstami bēguļot. Nelsonam Mandelam bija bīstami uzsākt brīvības cīņas. Taču, kā saka, lai pasaulē varētu valdīt ļaunums, vajag tikai to, lai krietni cilvēki neko nedarītu. Lai ko mēs darītu, mums nevajadzētu pieņemt lēmumus vai rīkoties bailības garā. Tik tiešām, Dievs nav mums devis bailības garu. Vai esat pamanījuši, ka doma par nebaidīšanos tiek uzsvērta daudz vieta visos svētajos rakstos? Tas kungs man ir mācījis, ka mazdūšība un bailes ir pretinieka līdzekļi. Tā kunga atbilde grūtos brīžos ir doties uz priekšu ticībā. Katram no mums var būt atšķirīgs viedoklis par to, kas ir grūtības. Dažiem šķiet grūti maksāt desmito tiesu, sastopoties ar problēmām. Vadītājiem dažkārt ir grūti sagaidīt, ka trūcīgi cilvēki maksās desmito tiesu. Dažiem no mums var būt grūti doties uz priekšu ticībā, lai aprecētos, veidotu ģimeni. Starp mums ir tādi, kam ir grūti būt apmierinātiem ar to, ko tas kungs tiem ir piešķīris. Var gadīties, ka mums ir grūti justies apmierināties ar savu aicinājumu. Var gadīties, ka baznīcas disciplinārs sots ir grūts, taču dažiem tas var kļūt par patiesu grēku nožēlošanas procesa aizsākumu. Lai kāda būtu problēma, grūtībās var nākt mums par labu, ja vien mēs dosimies uz priekšu ticībā un paļausimies uz to kungu un viņa ieceļu. Es liecinu, ka šie vadītāji, kuri sēd man aiz muguras, ir Dieva aicināti. Viņi vēlas kalpot tam kungam un palīdzēt mums no visas sirds dzīvot pēc evaņģēlija. Es viņus mīlu un atbalstu. Es mīlu mūsu glābēju, Jēzu Kristu. Es brīnos, ka viņš mīlēja tēvu un mūs tik lielā mērā, lai kļūtu par mūsu glābēju un pestītāju, tādējādi ciešot tik ļoti, ka tas lika tam trīcēt aiz sāpēm un asiņot katrā porā un ciest gan miesā, gan garā. Taču pat sastopoties ar šo šausminošo perspektīvu un vaidzību pēc tās, viņš apliecināja tēvam, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Es gavilēju par eņģeļa vārdiem. Viņa nav šeitan, jo viņš ir augšām cēlies. Viņa piemērs tik tiešām ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tikai sekojot šim piemēram, mēs varam rast mieru šajā pasaulē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Mana vislielākā vēlme ir stāvēt līdz ar mormonu, kā patiesam Jēzus Kristus māceklim, lai kādu dienu dzirdētu no viņa lūpām vārdus. Labi darīts, tu godīgais un uzticīgais kalps. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Klātiesošie tagad pievienosies korim, dziedot, ak līksmojam svētie. Pēc dziedāšanas mums būs prieks dzirdēt elderes Adilsonu de Paulu Parellu, Ijanu Andermu un Hosea Lonsonu 70. Pēc viņa runām, koris dziedās glābējs man, ja līdzās būtu.
This is the 187th semi-annual general
Kristus baznīca 187. Pusgada vispārējā konference.
Kad biju apmēram 7 gadus vecs, es pajautāju savai mātei, kad es un tu nomirsim un dosimies uz debesīm, vai tu vēl joprojām būsi mana mamma? Viņa nebija gaidījusi šādu jautājumu. Bet atbildētam, cik labi vien prasdam, viņa sacīja, nē, debesīs mēs visi būsim brāļi un māsas, es nebūšu tava mamma. Tā nebija atbilde, kādu bija cerējis saņemt.
Dažkādu laiku pēc tās, divi jauni vīrieši pienāca pie mūsu mājas vārtiem. Brīnumainā kārtā mans tēvs atļāva viņiem ienākt. Viņi teica, ka viņi ir misionāri no pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas. Šie elderi uzzinājām, ka tā viņas dēvē sāka mācīt mūsu ģimeni. Es spilgti atceros laimes un satraukums sajūtu katru reizi, kad viņi ieradās mūsu mājās. Viņi mums pastāstīja, ka reiz kāds jauneklis bija devies uz birzi, lai pajautātu Dievam, kura ir patiesā baznīca, un ka viņš redzēja Dievu un Jēzu Kristu. Elderi parādīja šīs vīzijas attēlu, un kad es to ieraudzīju, es zināju, ka Džozefs Smits patiešām bija redzējis Dievu Tēvu un Jēzu Kristu. Misionāri pastāstīja, ka pateicoties šai vīzijai, uz zemes atkal bija patiesā Jēzus Kristus baznīca. Misionāri mums mācīja arī par Dieva laimes ieceri un atbildēja uz mūsu ģimenes jautājumiem par reliģiju. Viņi mums mācīja, ka ģimenes patiesi var būt kopā pēc šīs dzīves, kā tēvs, māte un dēli un meitas. Mūsu ģimene kristījās. Ceļš uz veco ieradumu mainīšanu, atteikšanos no tradīcijām un kļūšanu par aktīviem baznīcas locekļiem brīžiem bija grambains. Taču, pateicoties Dieva žēlstībai un mīlestībai, un ar daudz baznīcas vadītāju un locekļu palīdzību, mēs izturējām pirmos izaicinājumu pilnos gadus. Miljoniem to, kas jau ir pievienojušies baznīcai, tāpat kā daudz tie, kas tiek pievērsti un kristīti katru nedēļu, ir saņēmuši liecību par pirmo vīziju. Svētais gars var bieži atkārtot šo liecību katram no mums, kad mēs cenšamies dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju vienkāršajām patiesībām. Pirmā vīzija un pravietis Džozefs Smits atklāja papildu zināšanas un patiesību, kas ir būtisks mūsu laimei šajā dzīvē un mūsu paaugstināšanai Dieva klātbūtnē. Es runāšu par trim no šīm patiesībām, ko ieguvām un saskaņā ar kurām mums nepieciešams rīkoties. Tādēļ, ka jauns zēns nometās ceļos patiesā lūkšanā. No pirmās vīzijas un pravieša Džozefa Smita mēs uzzinām būtisku patiesību par to, ka Dievs aicina praviešus, gaišredzus un atklājies, lai apmācītu, virzītu, brīdinātu un vadītu mūs. Šie vīri ir Dieva gribas paudēji uz zemes, pilnvarojot runāt un rīkoties tā Kunga vārdā. Precīzi sekojot viņu padomam, mēs būsim aizsargāti un saņemsim viss izmeklētākās svētības, kamēr ejam šo zemes dzīves ceļu. Laikā, kad kā jauns neprecēts atgriezies misionārs, mācījos Brigham Younga universitātē, es apmeklēju vispārējās konferences priestarības sesiju tabernaklā, Templeskvērā. Prezidents Ezra Tavs Bensons, tā laika baznīcas prezidents, mudināja katru atgriežušies misionāru nopietni pieiet laulības jautājumam un izvirzīt to par prioritāti savā dzīvē. Pēc sesijas es zināju, ka biju aicināts nožēlot grēkus un ka man bija nepieciešams rīkoties saskaņā ar praviešu padomu. Tā, nu es nolēmu doties uz savu dzimto valsti, Brazīliju, lai atrastu sievu. Pirms došanās uz Brazīliju, uz 2 mēnešu praksi, es piezvanīju savai mammai un dažiem draugiem un izveidoju sarakstu ar aptuveni 10 jaunām sievietēm. Katra no tām potenciāla sieva. Kamēr biju Brazīlijā, pēc krietnām pārdomām un lūkšanām, es satikos, gāju uz randiņiem, saderinājos un ieplānoju datumu kāzām ar vienu no jaunajām sievietēm no saraksta. Provo Jūtas students izpratnē tas nebija rekorda cienīgs laiks, lai iet uz randiņiem un saderinātos, bet pēc Brazīlijas standartiem tas bija ātri. Dažus mēnešus vēlāk es apprecējos ar Elēnu. Viņa ir mana mūža mīlestība un visizmeklētākā svētība. Es nesaku, ka ikvienam vajadzētu veidzot līdzīgu sarakstu, bet es ierosinu. Varbūt nedaudz vairāk kā tikai ierosinu, ka mēs vienmēr rīkojamies, kad runā mūsu pašreizējie pravieši. Dieva pravietis šodien prezidents Thomas S. Monsons, un mēs tiksim svētīti, ja precīzi sekosim viņa padomam. Vēl viena patiesība, ko mēs uzzinām pateicoties pirmajai vīzijai un pravietim Josephu Smithu, ir Dieva patiesā daba. Tikai iedomājieties, cik gan svētīti mēs esam, jo zinām, ka Dievs ir būtne, kam ir ķermenis no miesas un kauliem, tikpat taustāms kā mūsu paši ķermeņi, ka mēs varam pielūgt Dievu, kurš ir reāls, kuru mēs varam saprast, un kurš ir pierādījis un atklājis sevi un savu dēlu, saviem sendienu un šo pēdējo dienu svēto praviešiem. Viņš ir Dievs, kas dzird un atbild uz mūsu lūkšanām. Dievs, kas vēro mūsu no debesīm un ir pastāvīgi norūpējies par mūsu garīgo un laicīgo labklājību. Dievs, kurš deva mums rīcības brīvību, pašiem izlemt sekot viņam un paklausīt viņa baušļiem bez piespiešanas. Dievs, kurš dāvā mums svētības un ļauj mums sastapties ar pārbaudījumiem, lai mēs varētu augt un kļūt tādi kā viņš. Viņš ir mīlošs Dievs, kurš sagatavoja plānu, caur kuru mēs varam baudīt laimi gan šajā dzīvē, gan mūžībā. No pirmās vīzijas un pravieša Josepha Smitha mēs saņēmām zināšanas par tā kunga, Jēzus Kristus, kurš ir mūsu reliģijas stūrakmens īstenumu un viņa svēto misiju. Tā kā nāve tika ielaista šajā pasaulē, tad tikpat droši, kā mēs tagad dzīvojam, kādu dienu mēs visi nomirsim. Nāves sekas būtu neatgriezeniska, mūsu fiziskā ķermeņa zaudēšana. Mēs nespētu neko darīt, lai to atgūtu. Papildus tam, tā kā mūsu ceļojumu uz šīs zemes laikā mēs visi grēkojam, mēs nekad nespētu atgriezties mūsu debes tēvu klātbūtnē. Vai jūs spējat iztēloties šādas sekas? Jums ir liekta Dieva klātbūtne, un jums nekad vairs nebūtu ķermeņa. Bija nepieciešams glābējs un pestītājs, lai atbrīvotu mūs no nāves un grēka. Debes tēvu vadībā Jēzus Kristus nāca pasaulē, cieta, nomira pie krusta un tika augšām celts, lai arī mēs varētu tikt augšām celti un patiesi nožēlot grēkus, noslēdzot un turot svētās derības, atkal būtu Dieva klātbūtnē. Jēkabs skaidroja, ak, cik liela ir mūsu Dieva labestība, Dieva, kas sagatavo ceļu mūsu izglābšanai no šī drausmīgā briesmoņa ķetnām, jā, no šī briesmoņa nāves un elles, kā es saucu ķermeņa nāvi un arī gara nāvi. Jēzus ir absolītais Mesija, likumu devējs, Izraels svētais, mūsu kungs, mūsu glābējs, mūsu pestītājs, mūsu ķēniņš, mūsu viss. Kaut mēs visi turpinātu rīkoties saskaņā ar šīm būtiskajām patiesībām un zināšanām, izrādot Dievam un viņa mīļotajam dēlam savu paklausību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Kad agrā rītā es uz kādu skaistu rožu krūmu ieraudzīju badīgu un labi maskējošo kāpuru, paraugoties uz dažiem kailiem dzinumiem, pat paviršam novērotājiem būtu skaidrs, ka tas ar saviem draudīgiem žokļiem ir nograuzis savā ceļā visas maigās lapiņas. Man uzreiz prātā ienāca līdzība par to, ka mūsu vidū ir tādi cilvēki, kur līdzinās šim kāpuram. Tie ir atrodami visā pasaulē un ir tik gudri maskējušies, ka mēs varam ļaut tiem iekļūt savā dzīvē. Un pirms esam to pamanījuši, tie jau ir sagandējuši mūsu un mūsu ģimenes locekļu un draugu garīgās saknes. Mēs dzīvojam laikā, kad ir pa pilnam dezinformācijas par mūsu ticību. Ja tādā laikā kā šis mēs necenšamies pasargāt un padziļināt savas garīgās saknes, mēs gluži vai aicinām, lai tās sagandē tie, kuri cenšas sagraut mūsu ticību Kristam un viņa atjaunotajai baznīcai. Mormonu grāmatas laikos tas bija Zīzroms, kurš centās sagraut ticīgo cilvēku pārliecību. Viņa rīcība un vārdi bija ienaidnieka lamatas, ko viņš bija izlīdzis, lai noķertu šo tautu, lai viņš varētu pakļautos sev, lai viņš varētu sasaistīt tos savās važās. Tādas pašas lamatas tiek izliktas arī šobrīd. Un ja vien mēs neesam garīgi modri un neceļam uz mūsu pestītāja drošā pamata, var gadīties, ka mēs attopamies sasaistīt sātana važās un uzmanīgi novest lejā uz aizliegtajām takām, par kurām tiek runāts mormonu grāmatā. Apustuls Pāvils savā laikā izteica brīdinājumu, kas ir spēkā arī mūsdienās. Es zinu, ka no jūsu pašu vidus celsies vīri, atžgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Viņa brīdinājums, kā arī mūsu praviešu un apustuļu brīdinājumi atgādina, ka mums ir jādara viss, ko vien varam, lai sevi garīgi stiprinātu un pasargātu no pretinieku maldinošajiem vārdiem. Apmeklējot baznīcas bīskapijas un stabus, mani pacelā tas, ko redzu, dzirdu un sajūtu, kad svētie uzticīgi un pozitīvi atsaucas glābēja un viņu kalpu mācībām. Ar vien cītīgāka sabata dienas ievērošana ir tikai viens no piemēriem, kā baznīcas locekļi sevi garīgi spēcina, uzklausīdami praviešu aicinājumus. Par sevi stiprināšanu liecina arī cītīgāka tempļa apmeklēšana un ģimenes vēstures darba veikšana, kad ģimenes locekļi apvieno savus priekštečus, izpildo tempļa priekšrakstus. Mūsu garīgās saknes padziļinās arī tad, ja par mūsu ticības balstiem ir kļuvusi sirsnīga, personīgā un ģimenes lūkšana, dienišķa grēka nožēlošana un tiekšanās pēc svētā gara sadraudzības, mācīšanās par glābēju un viņa raksturu iezīmēm, kā arī centieni kļūt tādiem kā viņš. Mūsu glābējs Jēzus Kristus ir pasaules gaisma, un viņš aicina, lai mēs viņam sekotu. Mums ir jālūkojas uz viņu ik brīdi, un īpaši tad, kad ir iestājušās tumšās vētrainas naktis, kurās mums gluži kā kāpjoša migla piezogas šaubu un nedrošības vētra. Ja izskatās, ka uz mums tiek rādīts ar pirkstu no ūdens upes otras malas, kur slējas lielā un plašā ēka, cenšoties izsmiet, pazemot vai aicināt līdzi, es lūdzu jūs nekavējoties atgriezties, lai kāds jūs ar viltīgu un maldinošu līdzekļu palīdzību nepārliecinātu nošķirties no patiesības un tās svētībām. Tomēr ar to vien nepietiks mūsdienās, kad tiek runāts, rakstīts un rādīts aplamas lietas. Elders Roberts D. Hales mums teica, ja vien jūs visā pilnībā nenodosieties dzīvē pēc evaņģēlija, dzīvojot pēc tā, ar visu sirdi, spēku, prātu un izturību, jūs nespēsiet saržot pietiekami daudz garīgās gaismas, lai izkliedētu tumsību. Patiešām mūsu vēlme sekot Kristum, kurš ir pasaules gaisma, pavisam noteikti prasa rīkoties saskaņā ar viņa mācībām. Mēs tiekam garīgi stiprināti, spēcināti un pasargāti, rīkojoties saskaņā ar Dievu vārdu. Jo vairāk mūsu dzīvē būs gaismas, jo mazāk būs ēnu. Tomēr, pat atrasdamies gaismas pārpilnībā, mēs tiekam pakļauti tādu cilvēku un komentāru ietekmei, kuri sagroza mūsu uzskatus un pārbauda mūsu ticību. Apustuls Jēkabs rakstīja, ka mūsu ticības pārbaudīšana rada pacietību. Runājot par šo atziņu, Elders Nīls Maksvēls mācīja, ka pacietīgs māceklis nebrīnīsies un netiks pazudināts, ja baznīcas mācības tiks sagrozītas. Mums ik pa laikam rodas jautājumi par mūsu baznīcas vēsturi un ticību. Tas, pie kādiem avotiem mēs vēršamies pēc pareizajiem atbildēm, prasa ļoti rūpīgu pieeju. Mēs neko neiegūsim pievēršoties tādu cilvēku uzskatiem un viedokļiem, kur nav pietiekoši informēti vai ir zaudējuši savas ilūzijas. Vislabāko padomu mums devis apustuls Jēkabs. Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva. Pirms vaicāšanas Dievam mums ir rūpīgi jāizstudē, jo svētajos rakstos mums ir pavēlēts meklējiet labākajās grāmatās gudrības vārdus, meklējiet zināšanas patiesi studējot un arī ar ticību. Mums ir pa pilnam šādu grāmatu, ko sarakstījuši dievišķi iedvesmoti baznīcas vadītāji un atzīti droši un uzticami baznīcas vēstures un doktrīnas pētnieki. Taču neviena no tām nevar pārspēt Dieva vārda varenību, kas atklājas kanonizētajos rakstos no šīm plānajām, bet tajā pašā laikā garīgu atziņu pārpilnajām lapām mēs mācamies caur svēto garu, un tādējādi mūsu gaisma pieauga. Prezidents Tomas Monsons ļoti lūdz, lai mēs katru dienu lūgtu, studētu un gremdētos pārdomās par mormonu grāmatu. Pirms vairākiem gadiem, kad kalpoja par Suvas misijas prezidentu Fidži, daži no mūsu misionāriem gūva pieredzi, kas stiprināja viņu pārliecību par mormonu grāmatas pievēršanas spēku. Kādā karstā un tveicīgā dienā divi elderi pienāca pie kāda mājas, mazā ciematiņā Labasā. Klauvējienam atsaucās kāds padzīvojis vīrs, kurš noklausījās, kā misionāri liecina par to, ka mormonu grāmata ir patiesa. Misionāri iedeva tam grāmatas eksemplāru, aicinot lasīt un lūgt, lai šis vīrs, tāpat kā viņi, varētu uzzināt, ka tas ir Dieva vārds. Viņš īsti atbildēja, rīt es atsākšu zvejot, es izlasīšu to, būdams jūrā, un kad atgriezīšos, jūs atkal varat mani apciemot. Kamēr viņš bija projām, notika misionāru maiņa, un pēc dažām nedēļām pie zvejnieka iegriezās jauna elder pārniecība. Līdz tam laikam viņš bija izlasījis visu mormonu grāmatu, saņēmis apstiprinājumu, ka tā ir patiesa, un ļoti vēlējās uzzināt vairāk. Šo vīru bija pievērsts svētais gars, kurš liecināja par to, ka ikviena mormonu grāmatas lapuse, kurā vērtīgos vārdus izklāstīti notikumi un doktrīna, kas tikusi mācīta pirms ilga laika un paglabāt mūsdienām, ir patiesa. Tāda pati svētība ir pieejama ikvienam no mums. Mājas ir ideāla vieta, kur ģimenes locekļi var studēt un dalīties vērtīgās atziņās no svētiem rakstiem un praviešu vārdiem, un kā piekļūt LDS.org publicētajiem baznīcas materiāliem. Tur jūs atradīsiet pa pilnam informācijas par dažādām evaņģēlē tēmām, piemēram, pirmās vīzijas pierakstus. Studējot no labākajām grāmatām, mēs pasargājam sevi no draudīgajiem žokļiem, kas cenšas sagandēt mūsu garīgās saknes. Par spīti visām mūsu lūkšanām, studijām un pārdomām, mums vēl joprojām var rasties kādi pagaidām neatbildēti jautājumi. Taču mēs nedrīkstam ļaut tiem noslāpēt ticības liesmu, kas gaila mūsu sirdīs. Šādi jautājumi kalpo par aicinājumu stiprināt savu ticību. Tiem nevajadzētu uzkurināt pārējošas un maldinošas šaubas. Tas, ka mums nav konkrētas atbildes uz ikvienu jautājumu, ir visbūtiskākā reliģijas iezīme, jo tieši tādēļ mums ir nepieciešama ticība. Runājot par to, elders Jeffreys Hollands mums māca, kad pienāk šādi brīži un parādās jautājumi, uz kuriem nav gaidām tūlītēja atbilde, turieties cieši pie tā, ko jūs jau zināt, un esiet stipri, līdz saņemsiet papildu zināšanas. Mēs redzam, cik priecīgi ir daudzi no tiem, kuri saglabā spēku, pastāvīgi stiprinot savas garīgās saknes. Viņiem ir pietiekami daudz ticības un paklausības, lai nezaudētu vareno cerību uz savu glābēju, un tas palīdz būt ļoti laimīgiem. Viņi neapgalvo, ka zina pilnīgi visu, taču viņi ir samaksājuši par pietiekami kamām zināšanām, kas dāvā mieru un ļauj pacietīgi censties uzzināt vairāk. Rindiņi pēc rindiņas. Viņa ticība Kristum nostiprinās, un viņa saglabā spēku, būdami svēto līdzpilsoņi. Kaut katrs no mums dzīvotu tā, lai maskēto kāpuru draudīgiem žokļiem ne šobrīd, ne turpmāk neatrastos vieta mūsu dzīvēs, lai mēs paliktu stingri ticībā Kristum, līdz pat galam. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pēdējā vakariņa laikā glābējs deva jaunu bausli saviem mācekļiem sakot: jaunu bausli jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat citu mīlētu. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Glābēju mācekļiem tika dots jauns bauslis. Izdarīt kaut ko vairāk, izdarīt kaut ko dižāku un dievišķāku. Šis jaunais bauslis un uzaicinājums ir rezumēts noslēdzošajā frāzē, kā es jūs esmu mīlējis. Mīlestība ir rīcība. Mīlestība ir kalpošana. Mīlestība ir dziļas ziedošanās, rūp un pieķeršanās jūtas.
Vislielākās Dieva mīlestības piemērs pret saviem bērniem ir atrodams bezgalīgajā Jēzus Kristus veiktē izpirkšanā, Jānis rakstīja, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mīlestība par Dievu un līdz cilvēkiem ir Jēzus Kristus mācekļa iezīme. Pirms dažiem gadiem, kad mūsu vecākais mazdēls Hosē bija 4 gadus vecs, viņš spēlējās ar manu sievu. Kamēr viņi kopā smējās un izklaidējās, mūsu mazdēls pajautāja vecumam, vai tu mani mīli? Viņš atbildēja, jā, Hosē, es tiešām tevi mīlu. Tad viņš uzdeva viņai vēl vienu jautājumu. Kā tu zini, ka tu mani mīli? Viņa paskaidroja viņam savas sajūtas un arī pateica viņam visu, ko bija darījusi viņa labā un bija gatava darīt. Vēlāk mana sieva uzdeva Hosē tos pašus jautājumus, tajā skaitā šo pētījušo vaicājumu. Kā tu zini, ka tu mani mīli? Nevainīgi, taču patiesi viņš atbildēja. Es tevi mīlu tāpēc, ka to jūtu savā sirdī. Hosē mīlošā izturēšanās pret savu veco māmu todien un vienmēr parāda, ka mīlestība ir rīcības un dziļu jūtu apkopojums. Ķēniņš Benjamins mācīja, lūk, es saku jums to visu, lai jūs varētu mācīties gudrību. Lai jūs varētu mācīties, ka tad, kad jūs kalpojat saviem tuvākajiem, jūs patiesībā kalpojat savam Dievam. Mūsdienu pasaulē, kur ir tik daudz ciešanu dažādu dzīves apstākļu dēļ, nosītīt izziņu ar smieklīgu emocijas zīmi vai publicēt jauku attēlu ar vārdiem "Es tevi mīlu" ir labi un vērtīgi. Taču daudziem no mums vajadzētu uz laiku atstāt savas mobilās ierīces un ar savām rokām un kājām palīdzēt tiem, kas nonākuši lielās grūtībās. Mīlestība bez kalpošanas ir kā ticība bez darbiem. Tā patiesi ir nedzīva. Tīrā Kristus mīlestība, kas ir žēlsirdība, ne tikai iedvesmo mums rīkoties un kalpot, bet arī spēt piedot, lai arī kāda būtu situācija. Es vēlos dalīties ar jums kādā pieredzē, kas ir ietekmējis un izmainījis man dzīvi. Tēts un Šāron, Kūpera vecāki, ir devuši man atļauju dalīties tajā, kas notika ar viņu ģimeni vairāk nekā pirms 9 gadiem. Es pastāstīšu šo pieredzi no Teda, Kūpera tēva skatu punktu. 2008. gada 21. augusts bija pirmā skolas diena, un Kūpera trīs vecākie brāļi, Ivans, Gerets un Logans, bija autobusu pieturā un gaidīja autobusus. Kūpers, kuram bija 4 gadi, brauc ar savu divriteni. Mana sieva Šārona gāja kājām. Mana sieva bija ielas otrā pusē un pamāja Kūperam ar roku, aicinot viņu šķērsot ielu. Tajā pašā laikā kāda automašīna ļoti lēni izdarīja kreiso pagriezienu un pārbrauca pāri Kūperam. Man piezvanīja kaimiņš un pateica, ka Kūpera notriekus automašīnu. Es ātri aizbraucu uz autobusu pieturu, lai viņu redzētu. Kūpers gulēja uz zāles, pulēdamies elpot, taču viņam nebija redzama ievainojuma. Es nometos ceļos pie Kūpera un centos viņu uzmundrināt apmēram ar šādiem vārdiem. Viss būs labi, turies. Tajā brīdī pienāca mans augsto priestara grupas vadītājs Neitans ar savu sievu. Viņa ierosināja, lai mēs dotu Kūperam priestarības svētību. Mēs uzlikām rokas uz Kūpera galvas. Es neatceros, ko es pateicu svētībā, taču skaidri atceros, ka mums apkārt bija citi cilvēki, un tajā brīdī es sapratu, ka Kūpers nomirs. Kūper ar helikopteru aizveda slimnīcu, taču viņš vēlāk nomira. Es sajūtu, ka debes tēvs teica man, ka mana laicīgās dzīves pārvaldība par viņu bija beigusies un ka Kūpers tagad bija viņa rokās. Mēs varējām pavadīt neilgu laiku ar Kūpera slimnīcā. Slimnīcas darbinieks sagatavoja viņu, lai mēs varētu paturēt viņu un atvadīties, un atļāv mums pavadīt ar viņu tik daudz laiku, turot viņu rokās, cik mēs vēlējāmies. Māju ceļā mana bēda sagraustā sievu, un es saskatījāmies un sākām runāt par zēnu, kurš vadīja to automašīnu. Mēs viņu nepazinām, lai arī viņš dzīvoja blakus ielā un bija mūsu bīskapijas robežās. Nākamā diena mums bija ļoti grūta, jo mūs visus bija pārņēmušas bēdas. Es nometos ceļos un izteicu Dievam vispatiesāko lūkšanu, kādu jebkad biju izteicis. Es lūdzu debes Tēvs sava glābēja vārdā, paņemt prom manas nepārvaramās bēdas. Viņš tā arī izdarīja. Vēlāk tajā dienā viens no padomniekiem mūsu staba prezidijā sarunāja mums tikšanos ar to jauno vīrieti, automašīnas vadītāju, un viņu vecākiem šī padomnieka mājās. Šāronu un es gaidījām ierodamies zēnu un viņu vecākus. Kad atvērās durvis, mēs pirmo reizi satikām viņus. Mans bīskaps pačukstēja man ausī, ej pie viņa. Šāronu un es kopīgi apskāvām viņu. Mēs kopā raudājām šķietami ilgu laiku. Mēs pateicām viņam, ka zinājām, ka notikušais patiesi bija nelaimes gadījums. Šāronai man likās brīnumaini, ka mēs abi tā jutāmies un joprojām tā jūtamies. Pateicoties Dieva labvēlībai, mēs spējām izvēlēties augsto ceļu, acīm redzamo ceļu, vienīgo ceļu un mīlēt šo labo jauno vīrieti. Gadiem ejot, mēs esam ļoti satuvinājušies ar viņu un viņa ģimeni. Viņš ir dalījies ar mums savos vissvarīgākajos dzīves brīžos. Mēs pat devāmies ar viņu uz templi, kad viņš gatavojās savai misijai. Tēvs bez šaubām zina, ka mūsu debes Tēvs mūs mīl. Viņš zina, ka spēt piedot un tādējādi atbrīvoties no sloga ir tikpat patīkami, kā saņemt piedošanu. Šī jaukā spēja ir gūstama sekojot mūsu visdižākā parauga priekšzīmai. Mormona grāmatā Alma par glābēju paziņoja. Un viņš ies, izciešot visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus. Tas būs tāpēc, lai vārds varētu tikt piepildīts, kas saka, viņš uzņemsies savas tautas sāpes un slimības. Brāļi un māsas, kāds brīnišķīgs stāsts par patiesu mīlestību un piedošanu. Arī mēs varam sajust prieku un laimi, kalpojot un piedodot citiem. Georgijs, vēl viens mūsu mazdēls, bieži saka. Kāda ģimene mēs esam? Un viņš atbild. Mēs esam laimīgi ģimene. Prezidents Thomas Monsons mums ir devis padomu, izsakot. Izpētīsim savu dzīvi un apņemsimies sekot glābēju piemēram, esot laipni, mīloši un žēlsirdīgi. Es zinu, ka mūsu debes Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus mīl mūs un vēlas mums palīdzēt rīkoties, kad mēs mīlam cits citu, kā viņi ir mūsu mīlējuši. Un es zinu, kalpojot un piedodot citiem ar patiesu mīlestību, mēs varam tikt dziedināti un saņemt spēku, lai pārvarētu savus izaicinājumus. Un šo es paziņoju Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Noslēdot šo konferenci, mēs izsakām sirsnīgi pateicību visiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai sagatavotu šīs sanāksmes. Mēs pateicamies tiem, kuri uzstājās, un tiem, kuri sniedza iedvesmojošu mūziku. Mūsu noslēdošais runātājs šajā sesijā būs Elders Nīls Andersens no 12 apustuļu koruma. Pēc Eldera Andersena runas, koris noslēgs šo sesiju, dziedot, dzirdēt Izraela ļaudis. Noslēguma lūkšana, tad teiks Elders Evans Šmuts no 70. Un konference būs noslēgta. Sākumā es gribēju pateikt kādu jauku vēstu mazajiem bērniņiem. Jā, šī ir pēdējā sesija, un es esmu pēdējais runātājs. Nesen apmeklējot Provo pilsētas centra templi, es sabrinoju kādu gleznu ar nosaukumu pirmā vīzija, raugoties no tālienes. Gleznā ir atainotā debes gaisma un spēks, kas atmirdzēja, kad tēvs un dēls apmeklēja jauno Džozefu Smitu. Nemaz nemēģinot salīdzināt to ar pašu svētāko notikumu, ar kuru aizsākās atjaunošana, es tomēr varu izvēloties līdzīgu ainu, kurā būtu atspoguļota tā Dieva gaisma un garīgais spēks, kas nolaiž pār šo vispārējo konferenci, lai pēcāk šis spēks un gaisma izplatītos pa visu pasauli. Es liecinu jums, ka Jēzus ir Kristus, ka viņš vada šo svēto darbu un ka vispārējā konference ir viens no tiem ļoti svarīgajiem brīžiem, kad viņš dot norādījums visai savai baznīcai un katram no mums personīgi. Dienā, kad tiek organizēta baznīca, tas kungs iecauž Dievu Smitu par tā kunga Jēzus Kristus pravieti, gaišreģi un apustulu, sakot baznīcai. Jo viņa vārdu jūs pieņemsit kā no mana paša mutes visā pacietībā un ticībā, jo jums tā darot LS vārtiem nebūs jūs uzvariet, un Dievs tas kungs izklīdinās tumsības spēks jūsu priekšā un satricinās debesis jūsu labumam. Vēlāk arī visi augstākā prezidija un 12 apustuļu koruma locekļi tika atbalstīti un ordinēti par praviešiem, gaišreģiem un atklājējiem. Šobrīd, tiekoties prezidenta Thomas S. Monsona vadībā, mēs sagaidām, ka tie vārdi, kurus dzirdēsim, būs tā kunga griba, tā kunga prāts, tā kunga balsts un Dieva spēks glābšanai. Mēs paļaujamies uz viņa solījumu, vai ar mana paša balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats. Ņemot vērā to satraukumu un apjukumu, kas valda mūsdienu pasaulē, ticēšanai, paļāvībai, uz augstākā prezidenta 12 apustuļu koruma teikto, ir izšķiroša loma tajā, lai mēs pieredzētu garīgu izaugsmi un izturētu pārbaudījumus. Mēs esam sanākuši kopā šajā brīnišķīgajā konferencē, mileniem pēdējo dienu svēto, kā arī citu ticīgo, kuri dzīvot vairāk nekā 200 valstīs un runā vairāk nekā 93 valodās, apmeklē šīs sesijas un lasa konferences vēstījumus. Mēs nākam lūguši un gatavojušies. Daudzus no mums māca neatliekamas raizes. Un daudziem ir sirsnīgi jautājumi. Mēs vēlamies atjaunot savu ticību mūsu glābējiem Jēzum Kristum un stiprināt savu spēju pretoties kārdinājumiem un izvairīties no traucēkļiem. Mēs nākam, lai mācītos no augšienas. Augstākā prezidenta 12 apustuļu kvoruma locekļiem, kuri parasti uzstājas katrā konferencē, šo ārkārtīgi atbildīgo vēstījumu sagatavošanu ir gan atkārtota nasta, gan svēts pienākums. Pirms daudziem gadiem, kad vēl nekalpoja par augstāko pilnvaroties, vaicāja Elderam Oaksam, lai viņš katrai tava konferencē gatavot citu uzrunu. Viņš atbildēja noliedzoši piebilstot. Taču manas uzstāšanās vispārējā konferencē ir citādas. Varbūt neapieciešams pat 12 līdz 15 uzmetumi, lai es būtu pārliecināts, ka pateikšu to, ko tas kungs vēlas, lai es saku. Kad un kā tiek saņemt iedvesmi vispārējās konferences runai? Nekādas tēmas netiek nozīmētas, taču mēs redzam, ka debesis skaisti koordinē mūžīgās patiesības temats un tēmas katrā konferencē. Viens no maniem brāļiem teica, ka viņam tēma šai konferencija ir tikusi dota uzreiz pēc uzstāšanās pagājušajā aprīlī. Kāds cits vēl pirms trim nedēļām teica, ka joprojām lūdzot un gaidot uz to kungu. Vaicās par to, cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai uzrakstītu runu par īpaši sensitīvu jautājumu, kā cits atbildēja – 25 gadi. Brīžam galvenā ideja tiek saņemta ātri, taču saturs un izklāsta veidošana tik un tā prasa milzīgu un garīgu piepūli. Šajā procesā alas nepieciešama gavēšana, lūkšana, studēšana un ticība. Tas kungs vēlas, lai nebūtu ne mazākā iegansta, kas varētu liekt viņa svētajam visā pilnībā sadzirdēt viņa balsi. Norādījumi attiecībā uz vispārējās konferences uzrunu tiek doti. Bieži tie tiek doti naktī vai agri no rīta, kad mūsu domas nebūtu nekavēs pie uzrunas tēmas, pēkšņi, kad tīra atklāsme prātā ienāk negaidīta atziņa un dažkārt pat konkrēta vārdu un frāzes. Uzklausot jums sniegtos vēstījumus, var izrādīties, ka tie ir gluži burtiski, jeb pielāgot tieši jums. Pirms daudziem gadiem, uzstājoties vispārējā konferencē, es pastāstīju par kādu frāzi, kas man bija ienākusi prātā, domājot par to, vai esmu gatavs kalpot misijā. Šī frāze vēstīja, lai gan tu nezini pilnīgi visu, tu zini pietiekami daudz. Kāda jaunieta, kura todien sēdēja vispārējā konferencē, vēlāk pastāstīja, ka esot lūgus par saņemto bildinājumu, šauboties par to, vai ir pietiekami labi iepazīmes jauno vīrieti, kuru viņš bildinājas, kad es pateicu vārdus, lai gan tu nezini pilnīgi visu, tu zini pietiekami daudz, Garsts viņai apliecināja, ka viņa pazīst to pietiekami. Viņi ir laimīgi precēti nu jau daudzus gadus. Es apsolu jums, ja jūs sagatavosiet savu garu un nāksiet, gaidot, kad dzirdēsiet tā kunga balsi, jūsu prātā nāks konkrētas domas, un jūs sajūtīsiet to, kas paredzēts tieši jums. Jūs jau esat to sajūtuši šīs konferences laikā, vai arī vēl sajūtīsiet turpmāko nedēļu laikā, kad studēsiet šos vēstījumus. Prezidents Monsons ir teicis, veltiet laiku konferences vēstījumu izlasīšanai. Gremdējieties pārdomās par tiem. Es esmu atklājis, ka varu gūt no šiem iedvesmotajiem sprediķiem vēl vairāk, studējot tos padziļināti. Vispārējās konferences vēstījumi ir tās mācības, ko tas kungs vēlas, lai mēs apdomātu tagad un turpmāko mēnešu laikā. Gans pats iet pie savām avīm pa priekšu un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Bieži vien viņa balss norāda uz to, kas mums savā dzīvē jāmaina. Viņš aicina mūs nožēlot grēkus, viņš aicina mūs sekot viņam. Padomājiet par šiem apgalvojumiem, kas tika izteikti šajā konferencē. Prezidents Airings, es liecinu jums, ka Dievs Tēvs dzīvo un vēlas, lai jūs atgrieztos mājās, ja viņa. Šī ir patiesi tā kunga Jēzus Kristus baznīca. Viņš jūs pazīst, viņš jūs mīl, un viņš gādā par jums. Prezidents Uhdorfs, es liecinu, ka tagad, kad mēs uzsākām vai turpinām neticamo ceļojumu, kas ved pie Dieva, mūsu dzīve kļūst labākā. Un tas kungs caur mums darbosies apbrīnojamos veidos, lai svētītu mūsu līdzcilvēks un iztenot savus mūžīgos mērķus. Prezidents Nelsons, es apsolu, ka ik dienas iedziļinoties mormonu grāmatas mācībās, jūs varēsiet iegūt imunitāti pret šo laiku ļaunumu, ieskaitot pornogrāfijas un citu notrulinošu atkarību postošo sērgu. Elder Soaks, es liecinu, ka vēstījums par ģimeni ir vēstījums par mūžīgo patiesību un tā kunga gribu, to viņa bērnu dzīvē, kas tiec pēc mūžīgās dzīves. Elders Balards, mums būtu līdzjūtīgi jāieskauj katrs Dieva bērns, tiekot vaļā no visiem aizspriedumiem, tā izskaitā rasisma, seksisma un nacionālisma. Tāpēc, ka mums ir lieka minīte, Pirmais prezidijs
viņa atļauja, ka viņš varētu dot īsu vēstījumu svētdienas rīta sesijā, ja viņš varētu būt iespēja. Viņš sagatavoja vēstījumu, ko viņš pabeidza pagājušā nedēļā un dalījās ar mani. Atdodams to pirms savas aiziešanas, apmēram pirms 3 stundām, es padalīšos dažām rindiņām no šīs runas, no, citējot Elder Hales. Kad mēs izvēlēties ticību, mēs esam sagatavoti stāties Dievu klātbūtnē. Pēc glābēja krustā sišanas viņš parādījās tikai tiem, kas bija uzticīgi liecīgā viņam, kamēr viņš dzīvoja mirstībā. Kaut arī daudz, kas noliedza praviešu liecības, nevarēja baudīt glābēja klātbūtni. Mūsu ticība sagatavo mūs, lai mēs būtu Dieva klātbūtnē. Cik laipns bija tas kungs, bija pret prezidentu Nelsonu, ka viņš pamudināja to ātri pamest konferences sesiju, izlaist savus pusdienas un steigties pie Elder Hales, kur viņš varēja ierasties un būt viņa kvoruma prezidents tajā brīdī, kad Elders Hales pabeidza savu mirstības taku. Es liecinu, ka šī konferencē mēs esam dzirdējuši tā kunga balsi. Mums nevajag satraukties, ka tā kunga kalpa vārdi ir pretrunā ar pasaules uzskatiem. Tas ir vienmēr bijis tādā paša veidā. Es pastāvīgi metos ceļos, būdams kopā ar saviem brāļiem templī. Es varu apliecināt, ka viņiem ir krietnas dvēseles. Viņu lielākā vēlme ir izpatikt tam kungam un palīdzēt Dieva bērniem atgriezties viņa klātbūtnē. 70. biskupijas locekļi, kā arī palīdzības biedrības, jauno sieviešu biedrības, sākuma skolas un citu palīgu organizāciju vadītājs un vadītāji, uzstājoties šajā konferencē, ir snieguši iedvesmojuši pienesumu. Tāpat arī skaistā mūzika un pārdomātās lūkšanas. Vispārējais konferences vēstījumi ir kā dārgumlāde, kurā slēpjas debes norādījumi, kas gaida, lai jūs tos atklātu. Katrs no mums tiks pārbaudīts ar to, kā mēs atsauksimies tam, ko dzirdam, ko lasam un ko sajūtam.
Ļaujiet man dalīties kādā stāstā par atsaukšanos praviešu vārdiem no prezidenta Nelsona. 1979. gadā, 5 gadus pirms viņa aicināšanas par augstāko pilnvaroto, brālis Nelsons apmeklēja kādu sanāksmi, kas tika noturēta pirms vispārējās konferences. Prezidents Spencer Kimballs aicināja, lai visi klātiesošie pieliktu lielākās pūles, nesot evaņģēliju visai pasaulē. Citu valstu starpā prezidents Kimballs īpaši pieminēja Ķīnu pasludināt. Mums vajadzētu būt gataviem kalpot ķīniešiem. Mums vajadzētu apgūt viņu valodu, mums vajadzētu lūgt par viņiem un tiem palīdzēt. Brālis Nelsons, kuram tolaik bija 54 gadi, sanāksmes laikā sajūta, viņam vajadzētu mācīties mandarīnu valodu. Lai gan viņš bija ļoti noslogots ķirurgs, viņam tūlīt vienojās par kādu privātu skolotāju pakalpojumiem. Neilgi pēc studiju uzsākšanas doktors Nelsons apmeklēja kādu konferenci, kur negaidīt atklāja, ka ir apsēdies līdzās ievērojami ķīniešu ķirurgam, doktoram Wu Jingkai. Tā kā brālis Nelsons bija mācījies mandarīnu valodu, viņš sāka runāt ar doktoru Wu Jingkai. Pateicoties doktoru Nelsonu vēlmei, sekot pravietim, doktors Wu Jingkai viesojās Salt Lake Cityā, bet doktors Nelsons ceļoja uz Ķīnu, lai uzstātos ar lekcijām un veiktu ķirurģiskās operācijas. Viņš arvien vairāk iemīļoja ķīniešus, un tie savukārt sāka arvien vairāk mīlēt un cienīt viņu. 1895. gada februārī, 10 mēnešus pēc viņa aicināšanas 12. apustuļu kvorumā, Elderam Nelsonam pārsteidzošā kārtā piezvanīja no Ķīnas, lūdzoties, lai doktors Nelsons atbrauktu uz Pekinu un veiktu sirds operāciju slavenākajam Ķīnas operu dziedonim. Prezidenta Hinckley pamudināts, Elders Nelsons atgriezās Ķīnā. Tā no savu pēdējo ķirurģisku operāciju viņš veica, būdams Ķīnas Tautas Republikā. Tikai pirms 2 gadiem, 2015. gada oktobrī, prezidents Nelsons tika atkārtot pagodināts ar oficiālu atzinības rakstu, kurā tika nodevēts par seno Ķīnas draugu. Vēl vakar mēs dzirdējām, ka prezidents Nelsons, kuram šobrīd ir 93 gadi, runā par prezidenta Tomasa Monsona lūgumu, lai ik viens no tiem, kas piedalījās pēdējā aprīļa konferencē, katru dienu lūgtu studēt un gremdētos pārdomās par mormonu grāmatu. Tāpat kā tolaik, kad būdams noslogots kardioķirurgs, nekavējoties tika nolīdzis mandarīnu valodas privātas skolotāji, prezidents Nelsons tuliņ uzklausīja prezidenta Monsona padomu un sekotam savā paša dzīvē. Viņš nevienu lasi, bet pat teica, ka ir izveidojis saraksts par to, kas ir mormonu grāmata, ko tā apstiprina, ko tā atspēko, ko tā īsteno, par ko tā vieš skaidrību un ko tā atklāja. Interesanti, ka arī prezidents Airings šorīt, būdams otrais liecinieks, runāja par atsaukšanos prezidenta Monsona pamudinājumu. Viņš teica: es tāpat kā daudz jums saklausīju, kā caur šiem praviešiem vārdiem man uzrunāt tas kungs. Un tāpat, kā daudzi no jums, arī es nolēmu paklausīt šiem vārdiem. Kaut mēs uzlūkot to kā piemēru, kam sekot savā pašu dzīvē. Es apsolu jums, ja jūs uzklausīsiet viņa balsi, kas skan caur šīm vispārējās konferences mācībām, un pēcāk rīkosties saskaņā ar šiem pamudinājumiem, jūs sajutīsiet debesu rokas vadību un jūsu dzīve, kā arī visu apkārtējo dzīve, tiks svētīta. Šīs konferences laikā mēs esam domājuši par mūsu dārgo pravieti. Mēs jūs mīlam, prezident Monson. Es noslēgšu ar vārdiem, ko viņš teica, stāvēdams pie šīs kanceles. Atstājot šo konferenci, es piesaucu par katru no jums debesu svētības. Es lūdzu, lai mūsu debesu Tēvs svētītu jūs un jūsu ģimenes. Kaut šīs konferences vēstījumi un tās gars izpaustos visā, ko jūs darāt savās mājās, savā darbā, savās sanāksmēs un visās jūsu nodarbēs. Viņš noslēdza, sakot: es jūs mīlu, es lūdzu par jums, lai Dievs jūs svētī, lai viņa solītais miers ir ar jums, tagad un vienmēr. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu dārgais, laipnais, žēlīgais Devis Tēvs, kad mēs nonākam pie šīs konferences noslēguma, mūsu sirds ir piepildīts ar mīlestību par Tevi un šo baznīcu un prieku, par šo brīnišķīgo gaismu, ko Tu esi mums devis. Mēs esam pateicīgi Devis Tēvs par pravieti, prezidentu Thomas S. Monson. Mēs esam pateicīgi par viņu kalpošanu. Mēs lūdzam, lai mūsu lūkšanas būtu pār viņu un tavu laipnību. Mēs esam pateicīgi par Elder Hales un par to kalpošanu, ko viņš veic. Un lūdzam svētības pār viņu ģimeni. Debes Tēvs, mēs esam pateicīgi par tiem, kas ir tikuši iesvaidīti no brāļiem par praviešiem, gaišraģiem un atklājiem. Un mēs esam pateicīgi par šiem vārdiem, ko viņi runājuši. Par iedvesmu norādījumu. Mēs lūdzam, lai Tu palīdzētu, kā mēs centīsimies savest kārtībā mūsu dzīves ar to, ko mēs esam mācījušies saskaņā ar to gaismu, kas spīd no šīs konferences. Mēs esam pateicīgi par runāto vārdu no visiem, par mūziku, kas bija skanējis par godu Tev. Devis Tēvs svētī mūs tagad, kad mēs dodamies uz priekšu drošībā. Palīdz paņemt šīs mācības savās sirdīs, lai mēs nāktos pie Tevis. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the
187. pusgada vispārējās konferences pārraidi. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēji, mormoņi, tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.